Prevod sa švedskog na engleski jezik. Direktni prevodi sa švedskog jezika na engleski predstavljaju samo jednu od mnogobrojnih usluga koje zainteresovani klijenti mogu da dobiju u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica, a koliko ih za sada broji prevodilački centar Akademije Oxford na teritoriji cele Republike Srbije. Budući da su u timu i prevodioci i sudski tumači, to znači da klijenti mogu na prvom mestu da dobiju kompletnu obradu dokumenata, jer uz njihov prevod sa švedskog jezika na engleski vršimo i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Upravo zahvaljujući tome, naši klijenti mogu da maksimalno uštede svoje vreme, jer će na taj način na jednom mestu da dobiju dokument koji mogu praktično odmah po završetku obrade i da koriste. A osim što će sudski tumač i prevodilac da izvrše prevod za sva lična dokumenta, odnosno pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, vozačka i radna dozvola, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, venčani list, umrlica i sva ostala lična dokumenta. A oni će da prevedu i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest mogu da obrade različite tipove kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava i uverenja, potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. Naravno, sve tipove dokumentacija, počev od građevinske i tehničke, preko dokumentacije za tendere, pa do medicinske i poslovne, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, također možemo da prevedemo u navedenoj kombinaciji jezika, a zatim i da ih overimo pečatom sudskog tumača. Građevinski projekti, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, poslovne odluke, revizorski, godišnji i finansijski poslovni izveštaj, fakture, osnivački akti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuti preduzeća i ostala slična dokumenta. Čak i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, kao što su diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, prepisi i ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, ali i naučne patente i radove, odnosno diplomske i seminarske radove, također obrađuju naši stručnjaci i to po vrlo pristupačnim cenama i u naročito kratkim rokovima. Sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da izvrše direktan prevod sa švedskog jezika na engleski za sva pravna akta, a što podrazumeva na prvom mestu kompletnu obradu tekovina Evropske unije, sudskih rešenja, odluka, žalbi i presuda, ali isto tako i svih vrsta licenci, odnosno ugovora i sertifikata, te punomoće za zastupanje i svih drugih sličnih dokumenata. Obrada dokumenata se razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, jer se od klijenata na prvom mestu zahteva da prilikom slanja sadržaja na prevod dostave na uvid i originalna dokumenta, kako bi mogla da bude izvršena njihova overa, uzevši u obzir da sudski tumač pre nego što stavi pečat na prevod, mora da fizički uporedi prevod sa originalnim sadržajem, a tek pošto bude siguran da ne postoje razlike među ta dva dokumenta, on može da izvrši overu. A u svim onim situacijama kada se primeti razlika između originala i prevoda, sudski tumač će klijentu preporučiti da bude izvršena lektura, odnosno korektura tako obrađenog dokumenta. Inače, ovu uslugu isto tako klijenti mogu da dobiju u našim poslovnicama, budući da su članovi našeg tima profesionalni korektori i lektori. Kada oni budu završili obradu konkretnog dokumenta, dostavit će ga ponovo sudskom tumaču koji će sada moći da izvrši overu bez ikakvih problema. Mada je za brojna dokumenta, sve što smo naveli sasvim dovoljan način obrade da bi ona mogla da budu korišćena u praksi. Postoje i ona dokumenta za koja se zahteva dodatna overa. A što podrazumeva stavljanje haškog, to jest pečata koji je poznat još i kao apostil. Ovaj tip overe se nalazi u nadležnosti državnih službi koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje. Pa iz tog razloga se preporučuje svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa švedskog jezika na engleski za bilo koji dokument, da se na vreme raspitaju u tim službama da li je neophodno za taj dokument izvršiti i ovu vrstu overe, odnosno da li apostil pečat treba staviti na početku obrade tog dokumenta ili pošto prevodioci i sudski tumači urade svoj deo posla. A sve će to u velikoj meri da im pomogne i uštedi vreme i novac, budući da će tačno znati gde treba prvo da odnese u konkretan dokument na obradu. Uz kompletnu obradu različitih dokumenata, naši stručnjaci mogu da ponude i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na engleski, te da u skladu sa potrebama konkretnog događaja koji klijent organizuje, primene simultani ili šapatni, odnosno konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Uzevši u obzir da mogu da primene bilo koji tip ove usluge, se zahteva da nas klijenti blagovremeno obaveste o svim detaljima konkretnog događaja, a što podrazumeva da nam daju informacije najpre o njegovom konceptu, odnosno broju učesnika i trajanju, kao i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, jer će nam to biti od koristi prilikom izrade ponude. Po potrebi u nju možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Klijentima omogućujemo i kompletnu obradu filmova svih žanrova, ali i svih ostalih vrsta video i audio sadržaja, serije, emisije, reklamne poruke i drugo. Te im uz njihovo prevođenje sa švedskog jezika na engleski nudimo i uslugu kako sinhronizovanja, tako i titlovanja. A naši stručnjaci, pored ostalog, mogu da prevedu i različite vrste časopisa, ali i književna dela, odnosno sve tipove tekstualnog sadržaja, te novinske članke i udžbenike, kao i materijale koji su namenjeni reklamiranju određenog proizvoda, usluge ili neke kompanije, reklamni plakati, katalozi, flajeri, brošure, PR tekstovi, vizit kartice i ostalo. Ako je potrebno, klijentima možemo da ponudimo i profesionalan prevod sa švedskog jezika na engleski najpre za internet sajtove, ali i za mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, kao što su na primjer online prodavnice, te programi i aplikacije, kao i web katalozi i ostali. Naglašavamo da svi sadržaji za koje su klijentima potrebni prevodi sa švedskog jezika na engleski, a koji ne zahtevaju overu sudskog tumača, mogu biti poslati na prevod preko maila i isto tako dobijeni po završetku obrade. Kod dokumenata je proces slanja i dostavljanja nešto drugačiji, jer se zahteva da klijent priloži i originalne sadržaje na uvid, pa iz tog razloga može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da angažuje bilo koju kurirsku službu da ih dostavi na adresu jedne od naših poslovnica ili da jednostavno lično donese dokumenta na prevod u poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, koja se nalazi u njegovom gradu ili mu je najbliža. A kada prevodilac i sudski tumač budu završili obradu konkretnog dokumenta, klijentima su dve mogućnosti na raspolaganju za preuzimanje. Prva je da izvrši lično preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata u prostorijama naše poslovnice, a druga je da izvrši dostavljanje na adresu klijenta. Ali smo u obavezi da naglasimo da je slanje na adresu dodatna usluga i da se naplaćuje direktno od klijenta, a po ceni koju formira kurirska služba. Podrazumeva se da će klijent plaćanje ove usluge da izvrši direktno, i to onog trenutka kada bude preuzimao pošiljku od kurira. Samo u situaciji kada su klijentima hitno potrebni prevodi sa švedskog jezika na engleski za bilo koja dokumenta, dozvoljeno im je da ih prvo pošalju preko maila, a da odmah zatim ispoštuju i kompletnu proceduru. To jest da na najbrži od svih pomenutih načina dostave originale na uvid. Prevod uverenja o državljanstvu sa švedskog na engleski jezik. U onim situacijama kada su klijentima potrebni prevodi uverenja o državljanstvu sa švedskog jezika na engleski, najbolje je da kontaktiraju najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde ih očekuje njihova kompletna obrada. A pod tim se misli najpre na uslugu prevoda, a zatim i na uslugu overe tako izrađenog prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, koji je također član tima ove institucije. Naši stručnjaci prevode i ostala lična dokumenta, a na prvom mestu pasoš, potvrdu o prebivalištu, krštenicu i ličnu kartu, ali i saobraćajnu, odnosno radnu i dozvolu za boravak, zatim vozačku dozvolu i izvode iz matičnih knjiga umrlih i venčanih, odnosno mnoga druga lična dokumenta. Oni također prevode i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i pravna, te na zahtev klijenata rade i prevod sa švedskog jezika na engleski, a zatim i overu kako diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, tako i za punomoće za zastupanje, nastavne planove i programe fakulteta i tekovine Evropske unije, ali i za sve tipove licenci, odnosno sertifikata i ugovora, kao i za sudske žalbe i rešenja, te odluke, presude i tužbe, i za sva druga dokumenta koja su vezana za navedene oblasti. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to su brojne izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika, ali će na zahtev klijenata da izvrše i prevođenje sa švedskog jezika na engleski, kako za lekarske nalaze, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. A uz to, sudski tumači i prevodioci vrše i kompletnu obradu dokumentacije za tendere, odnosno građevinske i tehničke dokumentacije, ali i za mnoga druga dokumenta. Jedina obaveza koju svaki klijent ovom prilikom mora da ispoštuje se odnosi najpre na dostavljanje originala na uvid, jer na taj način sudski tumači mogu da ih uporede sa prevodima pre nego što pristupe procesu overe, ali i da u nadležnom sudu provere sve što se odnosi na stavljanje haškog, odnosno apostil pečata, na konkretna dokumenta. Prevođenje web kataloga i prodavnica sa švedskog jezika na engleski. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi internet kataloga, odnosno prodavnica sa švedskog na engleski jezik, mogu dobiti u najkraćem roku kvalitetno obrađene pomenute sadržaje i to u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Podrazumeva se i da prevodilac i sudski tumač na njihov zahtev mogu da obrade i bilo koju vrstu programa i aplikacija, kao i internet sajtove, budući da oni poznaju i pravila za optimizovanje sadržaja za internet pretraživače. A to znači da će implementirati sva pravila SEO, Search Engine Optimization, prilikom njihove obrade, što sve ima za cilj da se konkretnim internet sadržajima omogući bolja pozicija u okviru pretraživača, a samim tim i bolje poslovanje njihovih vlasnika. Prevođenje sa švedskog jezika na engleski možemo također po potrebi da izvršimo, budući da su sudski tumač i prevodilac kvalifikovani i za simultani i za prevod uz pomoć šapata, te da mogu da izvrše i konsekutivno prevođenje. A to znači da su klijenti u obavezi da nam daju sve relevantne informacije o događaju za koji im je potrebna ova usluga, te se misli kako na broj učesnika i trajanje konkretnog događaja, tako i na informacije o prostoru u kome treba da bude održan, odnosno na sve detalje koji se odnose na njegovu organizaciju. Kada budemo dobili sve ove podatke, pripremit ćemo ponudu koja će da ispuni očekivanja naših klijenata, ali i da adekvatno odgovori na zahteve tog događaja. U tu ponudu možemo, onda kada to odgovara zahtevima, da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Nisu samo prevodilac i sudski tumač u našem timu, nego i profesionalni korektor i lektor, pa svim onim klijentima koji su prevođenje sa švedskog jezika na engleski za neke sadržaje prepustili drugim stručnjacima. Ali oni nisu uradili prevod u skladu sa smernicama prevodilačke struke, odnosno sa pravilima engleskog jezika. Mi možemo da izvršimo redakturu takvih sadržaja. A pošto naši stručnjaci budu ispravili greške, sasvim smo sigurni da će čak i najzahtevniji među njima biti apsolutno zadovoljni kvalitetom njihovog obrađivanja. Uz sve što smo naveli, prevodilac i sudski tumač mogu da urade i direktno prevođenje sa švedskog na engleski jezik za tekstualne sadržaje. Pod tim se misli kako na prevod stručnih, tako i popularnih tekstova, a njihova tema može da bude vezana za apsolutno bilo koju oblast. Psihologija, turizam, filozofija, obrazovanje, farmacija, nauka i medicina. Zatim sociologija, komunikologija, ekonomija, građevinska industrija, menadžment, financije, politika, ekologija i zaštita životne sredine, pravo i informacione tehnologije su samo pojedine oblasti za koje može da bude vezan tekst koji klijenti zahtevaju da dobiju preveden u ovoj kombinaciji jezika. Prevod knjiga sa švedskog jezika na engleski. Kada su klijentima potrebni direktni prevodi za bilo koju vrstu knjiga sa švedskog na engleski jezik, treba da znaju da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu podjednako kvalitetno da obrade i udžbenike, ali i romane, odnosno prozna, kao i dela poezije, te beletristiku i mnoga druga književna dela. Oni na zahtev klijenata prevode i članke iz novina, ali i stručne, kao i ilustrovane časopise, te sve one koji su namenjeni najmlađima i mnoge druge tipove časopisa. Nudimo i mogućnost da dobiju kompletnu obradu filmskih ostvarenja različitih žanrova, te vršimo i prevođenje sa švedskog na engleski jezik kako za animirane i igrane, tako i za dokumentarne, ali i za crtane, kao i za mnoge druge vrste filmova. A u sklopu ove usluge, i to na zahtev klijenata, možemo da izvršimo i njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Prevodioci i sudski tumači isto tako mogu da obrade i serije, ali i informativne emisije, reklamne poruke, te radijske i televizijske emisije zabavnog karaktera, kao i dečije i mnoge druge tipove emisija. A pored svega toga, sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sadržaje koji su vezani za reklamiranje, i to bilo usluga ili nekog proizvoda, odnosno one koji su jednostavno namenjeni reklamiranju poslovanja same kompanije. Sem prevoda sa švedskog na engleski jezik za reklamne flajere, letke i plakate, klijentima omogućujemo i obradu brošura, PR tekstova i vizit kartica, kao i kataloga, ali i ostalih marketinških materijala. Prilikom njihove izrade, prevodilac i sudski tumač će primijeniti sva pravila dobrog marketinga koja poznaju, te na adekvatan način poruku koja je namenjena potencijalnim klijentima sa engleskog govornog područja, će preneti na prevod i na taj način će ostvariti glavni cilj obrade ovakvih sadržaja. Cena prevoda sa švedskog na engleski jezik ili sa engleskog na švedski jezik je 1400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa švedskog na engleski jezik ili sa engleskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.